วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และความบาดการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ800 ล้านดอลลาร์รวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่งมติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากไวซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แผ่นดินไหวในเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตหลาย10คนแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติด้วยท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนางองซานซูจีผู้นำเมียนมาประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแคว้นยะไข่ข่าวการศึกษาวันนี้เรามีอันดับมหาวิทยาลัยท็อป10ของสหรัฐล่าสุดตามรายงานของ US World and News Report ข่าวธุรกิจวันนี้ครับร้านขายสินค้าของเล่นเด็ก Toy R Us ยื่นล้มละลายแล้วนอกจากนั้นครับเรายังมีรายงานเรื่องผลกระทบของเฮอริเคนเออร์มาต่อชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาตอนที่3อย่าลืมติดตามครับครับแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 สร้างความเสียหายต่อกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกช่วงบ่ายวันอังคารทำให้ตึกหลายแห่งถล่มลงและฆ่าชีวิตคนจำนวนมากขณะนี้ยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกอีกหลายคนด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐมอเรเรสโลนอกเขตกรุงเม็กซิโกซิตี้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต42รายไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุและสื่อ CNN กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่าจำนวนดังกล่าวนะครับและจำนวนผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตน่าจะมีรายงานเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ด้วยด้านประธานาธิบดีเอนริเกเพนยาเนียโตกล่าวว่าตึกอย่างน้อย72แห่งถล่มลงในนครหลวงกรุงเม็กซิโกซิตี้และสื่อท้องถิ่นของเม็กซิโกก็ได้รายงานความเสียหายที่กว้างไกลรวมไปถึงไฟดับและเพลิงไหม้ทั่วนครหลวงของประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งข้อความให้กำลังใจต่อเม็กซิโกในช่วงวิกฤตนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลงในทวีตนะครับว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองประชาชนของเม็กซิโกซิตี้และพวกเขาและสหรัฐนั้นจะอยู่เคียงคู่กับพวกเขาและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไปนะครับด้านจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เมืองราโบโซอยู่ห่างจากนครหลวงเม็กซิโกซิตี้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้123กิโลเมตรนะครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถจับสัญญาณครั้งแรกได้เมื่อตอนบ่ายโมง14นาทีตามเวลาท้องถิ่นและในวันเดียวกันนี้เป็นวันครบรอบ32ปีพอดีนะครับของเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรงระดับ8ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 10,000 คนในบริเวณนครหลวงแห่งนี้ครับไปกันต่อที่นิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็นครั้งแรกในวันอังคารซึ่งมีคำพูดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเช่นการเรียกผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือว่า Rocket Man และบอกว่าจะทำลายเกาหลีเหนือและยังเรียกระบอบการปกครองของอิหร่านว่าเป็นฆาตกรด้วยผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮเลียนมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักงานใหญ่ของ UN ที่นครนิวยอร์กและคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันอังคารโดยระบุถึงระบอบการปกครองของผู้นำคิมจองอึนว่าสร้างภัยคุกคามต่อทั่วโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร
์ Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire worldwith unthinkable loss of human life
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีประเทศไหนที่เห็นดีเห็นงามกับการที่เกาหลีเหนือมีอาวุธร้ายแรงในครอบครองและว่าแม้สหรัฐจะมีความอดทนและเข้มแข็งแต่หากถูกกดดันให้ต้องปกป้องตนเองและประเทศพันธมิตร สหรัฐก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำลายเกาหลีเหนือครับ
The United States has great strength and patience but if it is forced to defend itself or its allies we will have no choice but to totally destroy North Korea Rocket Man is on a suicide mission for himself
ผู้นำสหรัฐเรียกผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนว่า Rocket Manที่กำลังนำตนเองและระบอบการปกครองของกรุงเปียงยางไปสู่ความตายนะครับทางผู้แทนของเกาหลีเหนือเดินออกจากห้องประชุมก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นกล่าวและทิ้งที่นั่งของเกาหลีเหนือว่างไว้ตลอด42นาทีที่ผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยนอกจากเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีสหรัฐยังกล่าวถึงอิหร่านด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่แพ้กันโดยเรียกรัฐบาลอิหร่านว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ช่อฉนซึ่งหลบซ่อนอยู่หลังฉากหน้าที่พยายามสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระบอบการปกครองของอิหร่านได้ทำให้ประเทศที่เคยมั่งคั่งรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กลายเป็นประเทศอันธพาลที่ขัดสนโดยมีสินค้าส่งออกสำคัญคือความรุนแรงการนองเลือดและความวุ่นวายผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่ารัฐบาลกรุงเทหะรานใช้ทรัพยากรมหาศาลที่มีอยู่ในการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมและโจมตีประเทศอาหรับอื่นๆนะครับ
We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles and we cannot
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลฆาตกรของอิหร่านทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพพร้อมไปกับการสร้างขีปนาวุธและเราจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ปกป้องโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเทหะรานนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังใช้โอกาสนี้กล่าวถึงประเด็นอื่นๆเช่นวิกฤตทางการเมืองในเวเนซุเอลาผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในหลายรัฐของสหรัฐและนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของตนเองโดยบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของแต่ละประเทศนะครับสำหรับกระแสตอบรับต่อคำกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้แตกต่างออกไปเป็นสองขั้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงวอชิงตันสว.คอรีกาเนอร์จากพรรครีพับลิกันแสดงความชื่นชมต่อท่าทีแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือโดยบอกว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องเลือกว่าจะจับมือกับเกาหลีเหนือหรือสหรัฐแล้วว่าคำว่า Rocket Man นั้นเหมาะกับผู้นำคิมแล้วนะครับขณะที่สว.เอ็ดเวิร์ดมาร์กี้จากพรรคเดโมแครตบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรพูดถึงมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือด้วยโดยเฉพาะการตัดการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือซึ่งจะกดดันให้เกาหลีเหนือต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาทางด้านคุณโทมัสเวเลนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แห่งบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อว่าคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายอเมริกามาก่อนอาจได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่อาจเป็นการส่งสัญญาณผิดๆไปยังประชาคมโลกได้นะครับแต่คุณซาเมคาริซาร์ดอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติมองว่าคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักไม่มีผลกระทบหรือมีน้อยต่อบทบาทของอเมริกาบนเวทีโลกเพราะประเทศส่วนใหญ่มักมองไปที่นโยบายของสหรัฐซึ่งถ่ายทอดจากรัฐบาลชุดก่อนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันมากกว่าคำพูดของประธานาธิบดีแค่ครั้งเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาต่อกันที่เรื่องของเมียนมานะครับผู้นำของเมียนมานางอองซานซูจีได้ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแคว้นยะไข่ของเมียนมาซึ่งขณะนี้เกิดความรุนแรงทำให้ผู้คนกว่า 400,000 คนพยายามที่จะอพยพไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านบังซึ่งก็คือประเทศบังกลาเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเธอแสดงการตำหนินี้ในคำกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกจับตามองณนครหลวงกรุงเนปิดอในวันพุธในวันอังคารนะครับแต่ว่านางอองซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพปฏิเสธ ที่จะกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ทหารของเมียนมาผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกล่าวโทษโดยหลายกลุ่มว่าพยายามกวาดล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนับถือศาสนามุสลิมนะครับนางองซานซูจีนั้นถูกประณามจากหลายประเทศเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้พูดแข็งขันเพียงพอต่อสถานการณ์ที่ผ่านมาแต่เธอนั้นก็ได้ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่นครนิวยอร์กด้วยนะครับนางองซานซูจีบอกกับกลุ่มนักการทูตที่เข้าร่วมประชุมที่กรุงเนปิดอร์ว่าประเทศของเธอนั้นไม่ได้เกรงกลัวต่อการตรวจสอบจากนานาชาติและเธอยังได้ยืนยันว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆก็ตามซึ่งสั่นคลอนต่อเสถียรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะถูกจัดการตามบรรทัดฐานที่เคร่งครัดด้านความยุติธรรมนะครับและที่อังกฤษครับตำรวจอังกฤษนั้นสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยรายที่3ที่เชื่อว่าเกี่ยวพันกับการวางระเบิดรถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายนะครับตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดได้จับกลุ่มตัวชายวัย25ปีที่เมืองนิวพอร์ตในเวลส์และตำรวจได้ตรวจสอบเก็บหลักฐานในสถานที่พักของชายคนดังกล่าวด้วยครับก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัยอีก2คนที่ถูกจับกลุ่มตัวโดยรายหนึ่งอายุ18ปีมาจากอิรักนะครับถูกจับกลุ่มตัวที่เมืองโดเวอร์และอีกรายหนึ่งเป็นชายจากซีเรียวัย21ปีครับทั้ง3ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดสถานีพาซันกรีนในกรุงลอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆรออยู่ครับ VOA ครับขณะนี้นะครับมีเฮอริเคนอีกลูกหนึ่งนะครับกำลังพัดเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งชื่อของเฮอริเคนลูกนี้ก็คือเฮอริเคนมาเรียมีความรุนแรงสูงสุดระดับ5และได้กระหน่ำพื้นที่ตามหมู่เกาะต่างๆรวมถึงปอร์โตริโกซึ่งไม่นานนี้บริเวณเหล่านี้ก็โดนผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาซึ่งมีความรุนแรงในติดระดับประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ปอร์โตริโกก็ประกาศให้ประชาชนในหลายส่วนอพยพออกจากอาคารสถานที่ครับอย่างไรก็ตามความสูญเสียจากเฮอริเคนเออร์มานั้นก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับถือว่าเป็นวิกฤตก็ได้เช่นเดียวกันกับการแสดงน้ำใจของคนในพื้นที่นะครับรวมถึงชุมชนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อผู้ที่เดือดร้อนซึ่งคุณนิธิการกำลังวันจะมาถ่ายทอดมุมมองของคนไทยในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาที่รับผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาไม่นานนี้เชิญติดตามครับ
ชาวไทยในฟลอริดาตอนใต้ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ในวันอาทิตย์ที่วัดพุทธรังสีไมอามี่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหมือนที่ทำกันทุกสัปดาห์เพียงแต่ในวันนี้ผู้คนที่นี่ต่างพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันรวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดวัดหลังผ่านพ้นเฮอริเคนเออร์มาได้ไม่นานค่ะคุณประภาสีพดุงพันธ์กรรมการที่ปรึกษาสมาคมไทยอเมริกันแห่งฟลอริดาภาคใต้เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดวัดพุทธรังสีไมอามี่แม้จะได้รับความเดือดร้อนจากเฮอริเคนเออร์มาด้วยเช่นกันและมองว่าความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในพื้นที่คนละไม้คนละมือช่วยผ่อนสถานการณ์หนักให้เป็นเบาไปได้มากค่ะ
เราก็มีกลุ่มคนไทยที่เนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงกับมากนักแล้วเราก็มีวัดอยู่วัดเดียวแถวนี้ยังไงเสียเราก็ต้องดูแลไม่อย่างนั้นก็ไม่มีที่มาทำบุญทำทานแล้วก็ให้เด็กเล็กมาเรียนหนังสือ Summer School ใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่อที่วัดนี้ก็อายุมากแล้วแล้วก็ท่านมหาก็มีไม่กี่รูปแล้วก็สถานที่ของวัดนี้ก็ใหญ่นะก็10เอเคอร์มันก็ต้องช่วยกันนะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งของวัดที่เนี่ยก็เลย ก็เลยก็ทุกคนก็มีจิตศรัทธามาช่วยกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าใครที่เขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านเขาก็มาก่อน
พระราชพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธรังสีไมอามีบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ช่วยกันฟื้นฟูวัดให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมได้ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ค่ะ
ภูษาสังฆศาสตร์สามัคคีความสามัคคีเป็นบุญการให้สำเร็จแต่ที่เป็นความจริงถึงแม้จะมีพลังคนไม่เท่าไหร่แค่เดียวช่วยกันคนแพ้คนละหมื่นก็อุปกรณ์ในการทำคนมาช่วยด้วยมีรถมั่งมีอะไรมั่งชวนญาติโยมที่มาช่วยกันนี่แหละดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีของพวกเราเวลาจัดงานเต็นเต็มวัดไปนี่นะพองานเสร็จแทบจะว่าไม่มีงานมองว่าที่นี่จัดงานหรือเปล่าเพราะเก็บหมดขยะเขาเยอะทั้งทางมันก็เลยเป็นนิสัยปัจจัยที่ติดตามมาเรียนเอาช่วยกันเต็มที่พอต้นผมบ่มลงมานี่ก็พระคารวะไม่กี่คนตอนแรกๆอ่ะตัดทำกันทั้งนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นแล้วญาติโยมก็ที่ไม่มาช่วงนั้นบ้านใครก็พังทั้งนั้นแหละเสียหายมันก็ตัดต้นไม้ปรับปรุงให้หรือขึ้นบ้านมันเรียบร้อยเมื่อบ้านเขาเรียบร้อยเขาถึงมาวัดเองไงถ้ามาวัดก็ช่วยเก็บช่วยคนล่างเก็บคนล่างจนกระทั่งสะอาดเรียบร้อยตรงมุมนั้น
ในการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มา VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปติดตามกันต่อที่เมืองแทมปาที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสียหายหนักแต่เฮอริเคนกลับเปลี่ยนทิศทางในนาทีสุดท้ายติดตามได้ในตอนหน้าค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากไมอามี่รัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกและทำสถิติปิดสูงสุดอีกแล้ววันหนึ่งนะครับดาวโจนส์บวกเกือบ40จุดปิดที่ 22,370.8 S&P เพิ่มขึ้น 2.78 จุดปิดที่ 2,500 กับอีก6จุดนะครับและ Nasdaq นั้นบวก 6.68 จุดปิดที่6,461.32 จุดครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก0.8สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีที่ 123,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 8.5% จากไตรมาสแรกนะครับบัญชีเดินสะพัดนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของดุลการชำระเงินทั้งหมดซึ่งนอกจากจะรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดแล้วยังรวมถึงมูลค่าการลงทุนที่เข้าและออกจากประเทศด้วยรายงานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สหรัฐขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลในไตรมาสที่2ของปีคือรายรับจากค่าธรรมเนียมด้านการค้าและค่าปรับต่างๆที่สหรัฐเก็บจากต่างชาตินั้นมีมูลค่าลดลงอย่างมากจากไตรมาสแรกนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องคือการทำข้อตกลงการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งการถูกเอาเปรียบจากจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจนนำไปสู่นโยบายอเมริกามาก่อนของรัฐบาลชุดนี้นะครับขณะเดียวกันคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประกาศคงระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการประชุมด้านยุทธศาสตร์ในวันพุธนี้ที่กรุงวอชิงตันแต่อาจลดปริมาณเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐลงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเร็วเกินไปและอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้อีกแต่นักเศรษฐศาสตร์เกรงนะครับว่าหากยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปก็อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับห้างค้าปลีกของเด็กเล่นรายใหญ่ของสหรัฐ Toys R Usยื่นล้มละลายอย่างเป็นทางการแล้วโดยบริษัทมีแถลงการว่ากำลังยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐแต่จะไม่มีผลต่อห้าง Toys R Us และ Babies R Us จำนวน 1,600 แห่งในต่างประเทศ ทางบริษัทระบุด้วยว่าได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาผู้ให้กู้แล้วและร้านสาขาต่างๆจะเปิดดำเนินการต่อไปในช่วงก่อนเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าในสหรัฐนะครับทอยอาร์อัสมีหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และยังประสบปัญหาเดียวกับห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆนั่นคือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับข้ามไปที่นิวซีแลนด์บ้างครับเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายสิบเที่ยวที่สนามบินออคแลนด์ในนิวซีแลนด์นั้นต้องถูกยกเลิกในวันอังคารสืบเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินซึ่งกินเวลามานาน1สัปดาห์แล้วท่อขนส่งเชื้อเพลิงที่สนามบินหลักของนิวซีแลนด์แห่งนี้เกิดความเสียหายมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหลังจากมีการขุดเจาะพลาดทำให้เชื้อเพลิงเครื่องบินต้องหายไปราว 70%สายการบินต่างๆต้องปรับแผนให้เครื่องบินลงจอดสนามบินอื่นเพื่อเติมเชื้อเพลิงและมีการยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์บิลอิงลิชได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐระงับการเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงนี้จนกว่าการซ่อมแซมท่อส่งเชื้อเพลิงจะแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าเป็นสัปดาห์หน้านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่บริษัทรถยนต์ต่างๆกำลังเร่งพัฒนารถยนต์แบบไร้คนขับออกวิ่งบนถนนจริงอยู่นั้นดูเหมือนเราอาจได้เห็นยานพาหนะแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งออกมาโลดแล่นก่อนก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือเรือแบบไร้คนขับนั่นเองที่ท่าเรือบอสตันฮาร์เบอร์ในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เริ่มมีการนำเรือแบบควบคุมตัวเองมาทดลองใช้รับผู้โดยสารข้ามฟากแล้วโดยในช่วงนี้จะมีผู้ควบคุมเรือดังกล่าวโดยสารไปด้วยเพื่อทำหน้าที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแต่คาดว่าอีกไม่นานเรือลำนี้จะสามารถแล่นข้ามฟากรับผู้โดยสารได้ด้วยตัวเองคุณไมเคิลจอห์นสันแห่งบริษัท Sea Machine Robotics ผู้ผลิตเรือแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติกล่าวว่าสภาพแวดล้อมของแม่น้ำทะเลหรือทะเลสาบต่างๆเอื้ออำนวยต่อการใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัตินี้มากกว่าท้องถนนเพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วเรือยังแล่นด้วยความเร็วต่ำกว่ารถยนต์นอกจากนี้ยังไม่มีผู้คนมาคอยวิ่งหรือเดินตัดหน้าเรือด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทดสอบเรือแบบไร้คนขับนั้นมีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งเรดาร์เซ็นเซอร์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแลตรวจสอบจากระยะไกลบนชายฝั่งซึ่งสามารถเข้าควบคุมการทำงานได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เราอาจได้ใช้บริการ driverless boatก่อน driverless car ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับประสงค์ท้ายวันนี้นะครับสื่อ US World and News Report เปิดเผยอันดับมหาวิทยาลัยท็อป10ของสหรัฐนะครับอันดับ1มหาวิทยาลัย Princeton ตามมาด้วย Harvard Chicago ติดอันดับ3ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yaleและมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย MIT และสแตนฟอร์ดนั้นอยู่อันดับ5ร่วมนะครับมาที่ยูเพนหรือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียติดอันดับ8อันดับ9คือมหาวิทยาลัยดูคและอันดับ10คือแคลิฟอร์เนียเทคนั่นเองนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washingtonทำให้เลสเตอร์เข้ารอบ4ต่อไปเป็นผลการแข่งขันฟุตบอลลีกอีกคู่หนึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นการแข่งขันลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนายืดสถิติเป็นชนะรวด5เกมในศึกลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ถล่มไอบ้ายับเยิน6ประตูต่อ1จากประตูของลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงอาร์เจนตาย4ประตูด้วยกันนะคะจาก6ประตูเมสซี่ก็ยังแผลงฤทธิ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเตะแต่ละนัดนะคะที่ทำให้ค่าตัวเขาแพงทีเดียวนะคะก็เป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ที่ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกสายสุนีจนะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบมาในฐานะกองเชียร์อาเซียนพาราเกมครั้งแรกนะคะคือไม่ได้ไปแข่งโดยที่ได้นำเพื่อนๆไปแข่งโดยสายสุนีเล่าให้ฟังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางมามหกรรมนี้ในฐานะกองเชียร์ตื่นเต้นมากเพราะปกติจะเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบมาแข่งขันด้วยตัวเองตลอดทำให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นตอนเราดูการแข่งขันนะคะเขาก็วิงวอนให้